Un milion de morți ar însemna un război nuclear în Coreea de Nord. Statele Unite și Coreea de Nord se amenință reciproc. Cel puțin coreenii sunt foarte rebeli față de toate sancțiunile impuse de comunitatea internațională. Comunitatea internațională a impus Coreei de Nord să nu mai efectueze teste în scopul dezvoltării armelor nucleare, dar pur și simplu nu țin cont de absolut nimeni și de nimic. Președintele actual al Coreei de Nord, despre care ambasadoarea Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite spunea că este deja foarte paranoic, deci Kim Jong-un nu ține cont de absolut nimic și își continuă testele lui și se încălzesc lucrurile în jurul subiectului război nuclear în Coreea de Nord. Probabilitatea este ca un milion de oameni să moară în caz că se declanșează o astfel de conflagrație. Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Vă vine să credeți că discutăm despre așa ceva, război nuclear și cam cât ar însemna, să vedem un număr de oameni așa aproximativ. Credeți că putem să discutăm așa ceva, că este real?
Nu cred că se va ajunge la un război nuclear. După Hiroshima și Nagasaki din cel de-al doilea război mondial, arme nucleare au fost folosite doar ca și un fel de subiect de negociere mai mult decât chiar un atac. Cu toate acestea, ce se întâmplă în regimul nord-corean, care cred că a ajuns la limita imposibilului, este total impredictibil. Și problema cea mai mare este această impredictibilitate sau această disperare a regimului nord-corean. În acest context, părerea mea este că sunt în stare de absolut orice. Deci este vorba de o întunecime și spirituală, o întunecime și politică și internațională greu de imaginat. Și pentru noi care am trecut prin comunism, deci metodologia de comunism pe care o au nord-coreenii, țineți minte, a fost punctul de inspirație și pentru Ceaușescu. Deci sunt mult, mult, mult mai înaintați din punct de vedere negativ decât suntem sau am fost noi în România.
Coreea de Nord este, în Coreea de Nord creștinii suferă cele mai mari persecuții la nivel planetar și deja cred că este al 15-lea sau al 16-lea an consecutiv când Coreea de Nord este pe primul loc la persecutarea creștinilor în lume. Are legătură și cu paranoia, așa cum spunea ambasadoarea americană la ONU, dar are legătură și cu stilul lor de viață, cu cultura lor coreană, cu ce are legătură această persecutare a creștinilor?
Nu știu dacă are de face atât de mult cu cultura lor coreană, pentru că dacă vă uitați în contrast, Coreea de Sud este probabil țara cea mai creștină și cea mai misionară din toată Asia. Deci asta este paradoxul. Deci în niciun caz nu cred că este o problemă culturală, cu toate că cultura spune cuvântul ca peste tot. Cred că are de a face în primul și primul rând cu acest regim politic comunist care este super, super opresiv, care s-a format o combinație dintre o dinastie, iată, ai trei generații de lideri, o dinastie de lideri comuniști care își impun punctul de vedere, cultul personalității și așa mai departe. Și pe cealaltă parte, nu uitați, vă rog frumos, Coreea de Nord este o armată îmbrăcată într-o țară. Deci multă lume au impresia că e vorba acolo de o țară. Nu e atât de mult o țară, cât este o armată. Ceea ce ține Coreea de Nord în șac, ceea ce ține Coreea de Nord în priză, este războiul anilor 50. Și liderii comuniști au o abilitate incredibilă de a propaga acest război, care, iată, a avut loc în urmă cu 70 de ani.
Deja a trecut generația respectivă, s-a stins.
Da. Dar din nou, metoda de subjugare a poporului este această amenințare constantă. Deci, realitățile războiului sunt mereu și mereu și mereu readuse în amintirea poporului. Li se spune că, de fapt, un atac este doar around the corner, deci este o chestie iminentă. Și tocmai de aceea ce se întâmplă la ora actuală în conflictul cu Statele Unite este deosebit de periculos, pentru că regimul comunist, conducerea comunistă din Coreea de Nord, avertiza împotriva unui atac din partea Statelor Unite de zeci de ani.
Exact, ei trăiesc, se hrănesc cu chestia asta, vom fi invadați.
Exact, Exact asta este și este mecanismul prin care, iată, populația nu se răscoală. Și nu uitați că Coreea de Nord a trecut și ea prin primăvara est-europeană sau căderea comunismului, a făcut o pivotare genială dinspre Moscova către Beijing, pentru că Beijing este sursa lor de susținere numărul 1 și au supraviețuit într-un mod incredibil, fără să aibă parte de o revoluție. Deci asta este partea cea mai paradoxală. Cum de nu există în sânul țării acestea o ramură de oameni, de revoluționari, care să se ridice împotriva acestui regim comunist? Aici este, de fapt, adevărata întunecime.
Este interesant ce se va descoperi după ce va cădea acest regim. Vorbeați despre legăturile cu China. Într-adevăr, ei trăiesc 75% din economia lor se bazează pe exportul de cărbune către China. Atât.
Da.
Doar că
da.
China a asistat importurile de cărbune din Coreea de Nord pe tot parcursul anului 2017 datorită ambițiilor nucleare ale finianului.
Corect. Da.
Contează pentru populație aceste mijloace de coerciție economice sau vor muri de foame pe străzi, pur și simplu?
Deci, populația, din nefericire, deja este muritoare de foame. Deci populația nord-coreană este, și aici vreau să îndemn toți ascultătorii dumneavoastră, spuneți o rugăciune pentru poporul nord-corean, pentru că este realmente la nivelul evului mediu, poate chiar sclavilor din antichitate. Deci populația este super, super, super subjugată și opresată, nu doar creștinii, pentru că noi de obicei ne rugăm pentru creștinii nord-coreeni. Rugați-vă pentru poporul de rând, pentru că este vorba de o îndobitocire sistematică, vorbind de aici ideologic, dar și o problemă fizică. Deci sunt mii de oameni care mor de foame. Deci este vorba de o situație foarte, foarte gravă. Dar, din nou, problema adevărată, bineînțeles, sunt liderii, este elita. Oamenii care beneficiază de pe urma regimului comunist. Și, într-adevăr, ceea ce a început tot acest conflict, pentru că unii oameni se întreabă, mai, dar de ce acum și nu mai devreme, este faptul că Statele Unite ale Americii a impus asupra Chinei această sistare de asistență economică. Și ăsta este și motivul pentru care, într-un act de disperare, regimul nord-corean a spus nu avem încotro, trebuie să declarăm război cuiva, trebuie să facem lucruri de disperare, pentru că noi nu mai putem să supraviețuim financiar și economic.
Mă gândeam oare ce ar fi fost dacă președintele american Donald Trump l-ar fi invitat la Washington pe președintele nord-corean sau l-ar fi invitat la o întâlnire undeva să discute ca între oameni, nu știu dacă ar fi ieșit ceva bun de acolo.
E greu de speculat. Într-adevăr, și asta e iarăși un paradox. Țineți minte, președintele nord-corean, Kim Il-sung, a fost colit în Elveția. Deci nu e chiar așa de...
Da, este, și pentru mine a fost șocantă chestia asta, să fie, da, să treacă prin școli elvețiene și să rămână cu mentalitate de Stalin.
Corect, corect. Dar deci este o mentalitate colectivă hrănită de zeci de ani de paranoia, zeci de ani de... suntem noi împotriva lor, ei ne vor ataca, ei ne vor cotrupi și, bineînțeles, la urma urmei este vorba de egoism de stil vechi, adică un dictator, un despot care vrea să își întrețină stilul lui de viață personal pe spatele a milioane de oameni pe care îi subjugă.
Am mai abordat în emisiunea La Ordinea Zilei un aspect foarte interesant. Recent au aniversat nu știu câți ani, 105 ani parcă, sau nu mai știu cât, de la nașterea bunicului lui.
Corect.
Și acolo era un congres, așa mi-amintesc cum erau și congresele lui Ceaușescu, era un congres într-o sală mare și la finalul congresului, acel congres al nord-coreenilor, vorbesc de elită, cred că elita este decimată acolo, cred că elita este un singur om, el este elita. Președintele.
El este elita, dar e clar că are în jurul lui un cerc de intim care îi implementează dorințele. Exact după cum și Ceaușescu, el era fațeta, dar în spatele lui erau totuși anumiți oameni, anumiți miniștri, șeful armatei și așa mai departe. Deci există acolo elită și din punctul meu de vedere Acea este problema, dar acolo este și oportunitatea. Deci dacă eu aș consilia pe cineva, aș spune acolo trebuie insistat mult mai mult. Deci trebuie găsit o fisură în care să se poată face o revoluție internă. Părerea mea este că este soluția cea mai bună pentru Coreea de Nord.
Deci pur și simplu în pozele oficiale în care apărea președintele, în care apare președintele Coreei de Nord, înconjurat de cei care ar putea să constituie elita, toți ceilalți sunt cu câte un carnețel și un pix în mână, toți, da. Așa, trași la Indigo și el vorbește cu dă sfaturi. Dar revenind la congresul pe care îl aveau, la finalul congresului s-a încheiat acel congres, de vreo două săptămâni cred că a fost, s-a încheiat cu un filmuleț în care Coreea de Nord ataca cu rachete nucleare un oraș neidentificat din Statele Unite, da. Și în timp ce se uitau la acel filmuleț, un cor de bărbați cântau live acolo pe scenă, toți cu gurile mari și rotunde așa, cântau, nu știu ce cântau, ia uite cum noi distrugem imperialismul.
Slavă partidului.
Da, probabil. Deci este incredibil pentru un om normal ce se întâmplă acolo.
Da. Deci este vorba și sunt și sociologi și psihologi care vorbesc despre hipnoză în masă, vorbesc despre acest fenomen nord-corean în care ai de-a face cu o nație întreagă care parcă este hipnotizată. Părerea mea ca și un credincios este că acolo este vorba de o opresiune spirituală, demonică, greu de închipuit. Deci cred că asta este... Și de fapt sunt mai mulți teologi care vorbesc și în regimul lui Hitler și în regimul lui Stalin. Nu era posibilă această înșelătorie în masă fără lucrarea duhurilor necurate.
Da, cred că este foarte bine punctat. Da, așa este. Da. Mai există un aspect. Peninsula coreană a fost împărțită în două, Coreea de Nord și Coreea de Sud. Coreea de Nord comunistă, Rusia, apoi China, așa cum ați spus, iar Coreea de Sud imperialistă, între ghilimele, Statele Unite, Japonia, etc. Deci există o diferență incredibilă acolo. Așa cum menționați la început, din punct de vedere spiritual, în primul rând, coreenii de Sud sunt, cred că 25% din populație sunt evanghelici, orientați spre Dumnezeu. Da. Iar Coreea de Nord este dezastru. Aici se vede clar, în Coreea de Nord se văd clar efectele a două regimuri, a două gândiri, a două mentalități. Cum comentați aceasta?
Din nou avem și date istorice și Coreea iarăși este un exemplu extraordinar de puterea transformativă a Evangheliei. De obicei când vorbesc cu studenții subiectul acesta, le spun, țineți minte, în anul 1953, când s-a încheiat războiul, nu exista nicio diferență între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Deci asta e foarte important de reținut. Și vorbim aici de 60-70 de ani, deci nu vorbim de o eternitate. Coreea de Sud a adoptat o economie de piață liberă și, foarte important, Coreea de Sud a deschis ușile misionarilor. Deci, în special misionarii care erau în China, cea mai faimoasă dintre ele, soția lui Billy Graham, care părinții, sau mă rog, familia ei fusese misionari în China, mulți dintre ei s-au repatriat în Coreea de Sud și și-au făcut Coreea de Sud ca și baza lor de funcționalitate, de operare și au avut parte, pe de o parte, de treziri spirituale incredibile, pe cealaltă parte au avut parte de acest miracol economic. Deci Coreea de Sud este un miracol economic din orice punct de vedere. Nu este o țară perfectă. Sunt probleme, mă rog, conflicte, de exemplu, la ora actuală în Coreea de Sud sunt tot felul de demonstrații împotriva fostei președinte care are probleme, dar, din nou, diferența este izbitoare. Aceeași țară, aceeași cultură, aceeași istorie, aceeași tradiție, una luând calea ateismului și comunismului, cealaltă luând calea creștinismului și a economiei libere de piață, a capitalismului, diferențele sunt izbitoare.
Mă gândesc că președintele american l-a invitat la o întâlnire pe președintele filipinez, Duterte, care este așa, un între președinți, între ghilimele spus, este un golan de cartier. Deci
da,
care
da. Înjura... Alt caracter.
Da. Dar l-a invitat la o întâlnire și am zis,
corect.
Mi se pare un lucru înțelept. De asemenea, după atacul din Siria, din nou, președintele american a discutat cu Putin, haide să stăm la masă, ne întâlnim, se întâlnesc ei undeva. Este important totuși să comunici, comunicarea este importantă, dar cu Coreea de Nord se pare că, nu știu, ori nu vor ceilalți din comunitatea internațională, ori nu se poate comunica.
Cred că nu se poate comunica, deci cred că s-au încercat mai multe lucruri și din nou, când pui Coreea de Nord, marea întrebare întotdeauna este China. Care va fi situația Chinei și care este politica Chinei? China, la rândul său, este într-o situație foarte interesantă, pentru că, ideologic vorbind, este legată de Coreea de Nord, pentru că îi istoria, îi tradiție, îi partea de comunism. Nu uitați, vă rog, frumos, China, ea însăși, prin președintele Xi, face niște mișcări îngrijorătoare către o dictatură comunistă. Și, din nou, trebuie să facem distinția asta pentru ascultătorii noștri. Comunism nu înseamnă automat dictatură. Deci sunt dictatori comuniști și sunt comuniști care nu sunt dictatori. China face o mișcare către o dictatură în jurul președintelui Xi, care are un cult al personalității nemai întâlnit în China de la Mao Zedong. Deci vorbim aici de, iarăși, 40-50 de ani în care China a trecut printr-o perioadă de liberalizare, a trecut printr-o perioadă de coexistență, cohabitare între comuniști și capitaliști. Și iată, la ora actuală, China merge face o regresie înapoi către modelul lui Mao Zedong. Ei, în acest context, se pun tot felul de interdicții și presiuni să ia măsuri împotriva Coreei de Nord. Coreea de Nord, care este aliatul lor numărul 1 și clientul lor numărul 1, ideologic și așa mai departe, este, nu uitat, un buffer, este o zonă de tampon împotriva unui oarecare atac. Și istoric vorbind, atacul de obicei venea dinspre Japonia. Deci bătăliile erau japonezii care aveau agresivitatea, invadau peninsula coreană ca să ajungă în China. Nu uitați, vă rog frumos, că și în Japonia sunt niște mișcări naționalizatoare. Primul ministru face niște mișcări de dezgropare a trecutului, de rescriere a trecutului, printr-o lumină foarte naționalistă, în care se trece cu vedere anumite atrocități pe care Japonia le-a făcut împotriva Chinei și împotriva Coreei. Și vorbim aici de un război foarte crânce înaintea primului război celui de-al doilea război mondial. Deci acolo tensiunea este una foarte problematică între aceste cele trei țări, China, Coreea Nord, respectiv Sud, și Japonia. Și bineînțeles Statele Unite, care este un fel de arbitru între ele, având trupe staționate atât în Japonia cât și în Coreea de Sud. Deci lucrurile sunt foarte complicate.
Interesant că au încercat, cel puțin ultimele două teste cu rachete încercate de nordcoreeni, rachetele s-au prăbușit chiar pe teritoriul Coreei imediat după lansare, aici da, se pare că au intervenit cumva din sateliți, nu se știe exact cum, dar în fine.
Da.
Este și distractiv, sunt distractive încercările astea lor. La final, dacă totuși va fi război nuclear?
Doamne ferește! Ce putem spune este să ne păzească Dumnezeu de o astfel de atrocitate. Din nou, trăim niște vremuri foarte tulburi. Nu mai avem certitudine și garanții de absolut nimica. Partea bună pentru noi ca și creștini este că suntem în baza și în mâna Domnului și că indiferent ceea ce se va întâmpla, știm că Dumnezeu este în control. Deci Dumnezeu nu scapă de sub control lucrurile. În egală măsură, Dumnezeu dă voie omenirii să tot experimenteze ce înseamnă viața fără Dumnezeu. Ce înseamnă sau care este logica lumii fără Dumnezeu. Și dacă studiați cei 8.000 de ani de istorie înregistrate pe care o avem, omenirea este incredibil de abilă în a se autodistruge. Și avem o capacitate nemaipomenită de a ne distruge și în a crea această suferință în absența prezenței lui Dumnezeu. Și de aia eu mă rog ca Dumnezeu să păzească, să intervină, pentru că este o bătălie spirituală, dar în egală măsură, dacă lucrurile se vor întâmpla într-un mod groaznic, ăsta e păcatul care își pune cuvântul, și o lume orbită de păcat, oameni care au refuzat cercetarea Duhului Dumnezeu și au spus nu, iubim mai mult întunericul.
Dumnezeu să aibă milă și să aducă pace pe un pământ tot mai frământat, cum spuneați despre mișcări naționaliste în partea aceea de lume, dar nici Europa nu este departe.
Exact.
Chiar citeam
la nivel global.
Exact, la nivel global este un duh așa. Da. Chiar citeam o știre chiar acum pe CNN, primul ministru japonez Shinzo Abe spunea că și-a fixat ca țintă anul 2020 pentru revizuirea Constituției pacifiste a Japoniei. Deci Japonia deocamdată are o Constituție care presupune niciun fel de non-combat, neagresivitate și ei vor să revizuiască această Constituție să poată să iasă și ei în ringul de box.
Da.
Dumnezeu să aibă...
Expulzarea trupelor americane, din păcate.
Da. Dumnezeu să aibă milă și să aducă pace în primul rând în inimile noastre.
Amin.
Mulțumim frumos! Stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre un pericol potențial foarte grav și anume un posibil război nuclear în Coreea de Nord. Coreea de Nord amenință că va trimite rachete nucleare în Statele Unite, deocamdată nu au posibilitatea tehnică. Americanii de asemenea amenință că vor răspunde la așa ceva. Se vorbește pur și simplu în media mainstream, în media principală se vorbește despre un război nuclear care ar putea duce la cel puțin 1 milion de victime în zona Coreei. Seulul, capitala Coreei de Sud, este la o distanță foarte mică de granița cu Coreea de Nord și obuzele clasice ale Coreei de Nord au nevoie doar de 45 de secunde să distrugă, să provoace distrugeri în Seul, capitala Coreei de Sud și totodată cel mai populat oraș de pe planetă, peste 25 de milioane de locuitori. Lucrurile sunt foarte tensionate, foarte ciudate, Dumnezeu să aibă milă. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!